Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Alio dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pas raundi 14 nuk sjell marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e telekomit dhe energjetikës. Rritet trafikimi i femrave për qëllime të prostitucionit në Kosovë, sipas të dhënave shumica viktimave janë kosovare të mitura. Kreu i Kishës Ortodokse Serbe Patriku Irinej i kërkon Rusisë ndihmë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. 10 persona janë lënduar gjatë paradës së parë të homoseksualëve në Budve të Malit të Zi. Rusia mohon raportet se ka pajisur Edward Snowden me çfarë do dokumenti. Shtohen tensionet në Egjiptin e ndarë, ushtria fton popullin të dalë në protesta masive të premtën për t'i dhënë mandat që të luftoj dhunën e islamistëve. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillim ishtë ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka kërkuar ndihmë nga Rusia për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Irinej këtë deklaratë ka bërë në takim me kryesuesin e Dumës Shtetërore të Rusisë Sergej Narushkin. Sipas patriarkut serb, ky shtet po ballafaqohet me momente të vështira lidhur me Kosovën dhe vuajtjen e popullit të vet. Ne presim që Rusia si fuqi e madhe slave do të jap mbështetje, kështu që problemi i Kosovës të zgjidhet në mënyrë të drejtë, tha Irinej, raporton agjencia ITARTAS nga Moska. Misioni Evropian për sundim të ligjit e ka përgëzuar policinë e Kosovës për arrestimet e bëra për veprën e trafikimit të qenjive njerëzore dhe atë të krimit të organizuar. Operacioni policisë kosovare është kryer me 23 kurik në 4 rajonet Kosovës, ndërsa janë arrestuar 8 persona. Komunikata Oleksit e citon Harry Long, kryesuesi i departamentit të policisë së Oleksit për fuqizim, i cili vlerëson se policia kosovare duhet të përgëzohet për këtë operacion proaktiv. Ky operacion e demonstron profesionalizmin e shtuar të policisë dhe mbesim me shpresë që operacionet të ngjajnë me të ketë edhe në të ardhmen, ka shtuar ai. Policia e Malit të Zi është përleshur me protestues të cilët bënin përpjekje që të ndalonin paradën e parë të homoseksualve. Disa qindra protestues thrisnin vrisni homoseksualet, gjuanin me gur, shishe dhe objekte të tjera në drejtim të policisë dhe 10 aktivistëve që marshonin të mërkurën në përkrajet të drejtave të homoseksualve në qytetin bregdetar të Budvës. Policia ka thënë se së paku 10 protestues janë arrestuar dhe disa marshues janë lënduar. Para marshit të mërkurës, disa gazeta kanë publikuar shpallje përkujtimore tallse të disa aktivistëve pro-homoseksual. Përpjekjet e mëpashme për të organizuar paradë të tillë në shtetin konservator Ballkanas kanë dështuar për shkak të kërcënimeve me dhunë. Mali i Zi, shteti me 600.000 banorë, është në bisedime për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Anatoli Kuharena, avokati ish kontraktuesi të shërbimeve të inteligjencës amerikane Edward Snowden, e ka hedhur poshtë lajmin se ai ka marrë një dokument ku i konfirmohet azili për koshën politik.
Në sigurisht ditë, jego prošenje nahodzhetsya na rozmotrenii Federalnoj migracionnoj slujbi Rossii.
Momentalisht aplikacioni i tij për azil është në duart e shërbimit federal rus të migracionit. Këtij shërbimi mund t'i duan 3 muaj për të marrë në konsiderat aplikacionin e tij në substancë. Gjatë kësaj periudhe, shërbimi mund t'i lëshojë një certifikat që supozohet se do t'i dorëzohet atij. Ai dokument thot se aplikacioni i tij është pranuar dhe se momentalisht është duke u procesuar. Një certifikat të tillë mund të lëshohet çdo moment, sidoqoftë ajo ende nuk është lëshuar, ka deklaruar Kuharena. Avokati gjithashtu ka hedhur poshtë zërat se Snowden dëshiron të largohet në ndonjë vend tjetër.
On ne instalacion në Rusi, on namerin izuçet kulturën Rusi, on katëllu posmotret në Rusi.
Ai ka për qëllim që të qëndroj në Rusi. Ai dëshiroi të studioj kulturën ruse. Ai do donte që të mësonte më shumë për Rusin, ka thënë Kuharena. Autoritetet e Meksikës thonë se 22 veta janë vrarë nga përleshjet e policisë dhe bandave të armatosura në 6 qytete në pjesën jug perëndimore të këtij vendi. Ministria e Brendshme ka njoftuar se në mesin e të vrarëve gjenden edhe 2 policë federal dhe 20 kriminal të supozuar. Në muajin maj, presidenti Enrique Peña Nieto e ka dërguar ushtrin për të mbikëqyrur operacionet e sigurisë në këtë territor, që është njëri nga më të dhunshmit në Meksik. Vlerësohet se më së 70.000 njerëz janë vrarë në luftën e bandave të drogës në Meksik gjatë 7 viteve të kaluara. Raportohet se militantët në pjesën veriore të Irakut i kanë vrarë 9 dhe kanë plagosur 2 policë. Zyrtarët thanë se personat armatosur sot në mëngjes e kanë sulmuar një stacion të policisë në lokalitetin Bashmaja afër Mosulit me mortaja dhe pushkë automatike. Nuk është e qartë se kush kishte dorë në këtë sulm. Në Irak, armiqësitë sektare ndërmjet shumicës shiite dhe pakicës sunite janë në rritje. Qyteti verior Mosul ishte praktikisht qendër e valës aktuale të sulmeve. Zyrtarët thonë se më së 500 vet janë vrarë deri tash këtë muaj, kështu që Koriku është periudha më vdekjeprur se gjatë vitit 2013. Deri me tash këtë vit janë vrarë më së 3000 vet. Zyrtarët e sigurisë në Egjipt kanë njoftuar se personat armatosur kanë vrarë 2 ushtarë egjiptian në gadishullin Sinai të mërkurën. Zyrtarët kanë thënë se një ushtare ka humbur jetën pasi personat armatosur kanë shtënë në drejtim të një pike kontrolli në afërsitë të pjesës veriore të këtij gadishulli në qytetin El Arish. Një tjetër ushtar është vrarë disa orë më vonë në një sulm tjetër që ka ndodhur kundër një automjeti ushtarak në po të njëjtin qytet. Personat armatosur kanë kryer sulme të shpeshta në forcat e sigurisë në Sinai, që prisë ushtria u largoi nga pushteti presidentin Islamik Muhammed Morsi me trekorik. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Takimi i 14 me radhë nivele të lartë politik ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit nuk prodhon ndonjë rezultat të dëshiruar. Shefat e qeverive Gjedse, Hashim Thaçi, Ivica Dačić nuk janë pajtuar për modalitetet që do t'i mundsonin Kosovës marrin në një prefiksin ndërkombëtar të telefonisë, kurse Serbisë që të ketë një operator të veten ekskluziv në Kosovë. Në anën tjetër, Bruxelles si mikpritës i këtij takimi njoftoi se dy kryeministrat kanë arritur një lloj përparimi sa i përket temës së zgjedhjeve të ardhshme komunale në Kosovë dhe pjesëmarrjen e serbëve verior në to. Për më shumë detaje ndjekim kronikën e kolegut Artan Haraçia.
Takimi 24 korikut në mes të kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić ka përfunduar pa marrëveshje konkrete. Siç njofton zyra përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, është arritur megjithatë pajtim që të punohet në përgatitjen sa më të mirë të zgjedhjeve të 3 nëntorit, në mënyrë që të ketë pjesëmarrje sa më të madhe të serbëve. Maja Kocianqi, zëdhënësja ndërmjetëse së dialogut Kosov-Serbi Catherine Ashton, i tha Radios Evropa Lirë se dy kryeministrat janë pajtuar që të mbahet ky ritëm, të cilin ajo e cilësoi si të mirë. Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit.
The Prime Minister has discussed the preparations of municipal elections which will take place on the 3rd of November and they agreed that concrete actions should be undertaken to make sure that elections take place with a good turnout.
Kryeministrat i kanë diskutuar përgatitjet për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 3 nëntor. Ata janë pajtuar që hapa konkret duhet të ndërmiren me qëllim që ato zgjedhje të kenë pjesëmarrje të kënaqshme. Ata gjithashtu konfirmuan që puna në zbatim të marrëveshjes duhet të vazhdojë gjatë javëve në vijim me të njëjtin intensitet si deri më tash për të mbajtur ritmin e arritur gjatë javëve dhe muajve të fundit, tha nga Bruxelli Kocianqiç. Duket se takimi 24 korikut për temë kryesore ka pasur zgjedhjet e 3 nëntorit, pasi edhe kryeministri tha që shprehur i kënaqur para takimit me hapat që janë ndërmarrë për këtë çështje edhe nga ana Beogradit.
Është më rëndësishme që edhe Serbia ka ftuar serbët që të marrin pjesë në procesin elektoral, ndërsa qeveria e Kosovës do të kryejë të njëjtin kohë gjitha obligimet e veta kushtetuese dhe ligjore. Ndërsa Kosova ka përmbyllur procesin e ligjit për amnesti të parlamentit të Kosovës, gjë që do të ndihmojë serbët që të jenë më të sigurt për të integruar në të gjitha institucionet e Kosovës.
Kryeministri serb Ivica Dačić në anën tjetër është shprehur i kënaqur pas takimit, pas ai ka thënë se janë arritur pajtime konkrete për zgjedhjet e 3 nëntorit dhe siç raporton agjencia serbe lajmeve Beta, krijimin e policive në komunat serbe. Për ne është e rëndësishme që serbët të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, jo pse me këtë ndihmohet marrëveshja e Brukselit ose për të rrumbullakuar pavarësinë e Prishtinës, por para së gjithash për të ndihmuar vetvetes, Serbisë, popullit ton, që serbët në Kosovë të fitojnë për herë të parë përfaqësues legjitim dhe të njohur ndërkombëtarisht, të cilët deri më tani kanë quajtur institucione legale, tha kryeministri serb. Në takimin e 24 korrikut, sipas tij, megjithatë ka një lloj përparimi sa i përket krijimit të policive në komunat serbe dhe pjesëmarrjes serbëve në zgjedhjet tashme komunale me dokumentet të Serbis. Para nisjes së takimit të 14 të dialogut për normalizim marrëdhënies në mes të Kosovës dhe Serbis, është përfolur shumë për arritjen e marrëveshjes për telekom dhe energji. Kryeministri i Thaçi ditë më parë ka thënë se aplikimin për kodin telefonik të Kosovës sipas të gjitha gjasave do bë një nga vendet anëtare të BE-s. Thaçi para se të hynte në takimin e 24 korrikut ishte shprehur optimist se kjo marrëveshje dhe ajo për energji do të arrihej gjatë raundit të së mërkurës.
Unë shpresoj që nëse do të arrijë marrëveshjen sa përket energjisë dhe telekomunikacionit, kanë diskutuar ekipet teknike dhe profesionale, por sot besoj në nivele politike do të përmbyllen këtë proces të rëndësishëm.
Maja Kocianqish, duke u përgjigjur në këtë çështje, ka thënë se procesi i dialogut për normalizim është një punë që do të vazhdojë derisa të ketë çështje të hapura, pra për telekomin dhe energjinë do të diskutohet gjatë raundeve të ardhshme. Ju e dini që procesi dialogut është një punë që është në vazhdim e sipër. Ne do të vazhdojmë pra të punojmë në çështje që mbesin të hapura, tha Maja Kocianqiç. Zëdhënësja e Ashtonit nuk ka pranuar të tregoj datën e takimit të radhës, por këtë ka bërë të ditur kryeministri serb Ivica Dačić, i cili lajmëroi se me 27 gusht të dy delegacionet do të udhtojnë drejt Brukselit për takimin e radhës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ideja qeverisë për të krijuar 11 komuna të reja në Kosovë nuk është përcjell me studim të mirëfillt të gjendjes një teren të këtyre lokacioneve, se a mund ato apo jo të mbajnë veten ekonomikisht dhe se sa do t'i kushtonin buxhetit të konsoliduar në vit, ankohet shoqëria civile. Por pasi një studim të tillë është bërë nga një institut në Prishtinë, i cili ka nxjerrë të mira dhe të këqijat e kësaj nismeje qeveritare, del se do të ketë goxha shumë shpenzime për të mbajtur këto 11 komuna të reja nëse kuvendi miraton vendimet ekzekutive. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Nuk ekziston bazë mjaftueshme ligjore për krijimin e komunave të reja, ndërkohë që krijimi eventual i tyre do të ndikonte uljen e përgjithshme të buxhetit të gjitha komunave të Kosovës, e sidomos atyre nga territori i së cilave synohet krijimi i komunave të reja. Këto janë përfundimet të cilat i nxjerr analiza e Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, e titulluar Themelimi i komunave të reja në Kosovë, implikime dhe vetë qëndrueshmëria financiare, e cila është prezentuar sot pas një hulumtimi 3 mujor. Hulumtimi i Institutit GAP ka nisur pasi që 11 lokalitete kanë bërë kërkesë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për t'u bërë komuna. Këto lokalitete janë Gjonaj, Rugova, Hogoshti, Janjeva, Llapjasi, Ishkërpi Mehi, Komorani, Krusha e Madhe, Orllani, Pozhërani, Reçani dhe Zhegra. Visa Rushiti, hulumtues në Institutin GAP dhe autori analizës, ka shpjeguar disa nga implikimet që mund t'i prodhojë themelimi eventual i 11 komunave të reja. Sipas tij, analiza është bazuar në nenin 11 të ligjit për kufit administrativ dhe kriteret e këtij ligji, të cilat kritere sipas tij nuk janë përmbushur nga lokalitetet që kanë bërë kërkesën për themelimin e komunave.
Te kriteri i parë, që është karta e territorit, e keni vetëm Llapjasi ka paraqitur një hartë të territorit, ndërsa edhe Komorani, vetëm dy. Sa i përket arsyetimit për nevojën e krijimit të komunës, e ke është Hogushti është që ka paraqitur një arsyetim, e ke Zhegra dhe Pozhëroni, ndërsa shumë të tjera, diku mbi 90% të tjera janë jo, dhe një përqindje shumë e vogël janë që pjesërisht janë mundu me i paraqit disa arsyeshmëri për themelimin e komunës së re, apo me i përcjell kriteret sipas ligjit.
Rushiti ka shtuar se themelimi i komunave të reja do të ndikonte negativisht në grantin qeveritar.
Prandaj, vetë rritja e numrit të komunave ndikon në zvoglimin e granteve komunale, por gjitha komunat në përgjithësi e mos shumë të i prek ato komunat nga se da të shkëputen këto lokalitete. Dhe dy komunat që mos shumë të do të prekeshin, komunat aktuale, që do të ndikoheshin nga kjo është Drenasi, për shkak të shkëputjes së komunave një sipërfaqe e madhe territorit, dhe Vitia, për shkak të shkëputjes së Pozhëranit nga Vitia.
Agron Demi, drejtori i Institutit GAP, ka theksuar se krijimi eventual i komunave të reja do të arrisë numrin e shërbyesve civil.
Në rast se shkohet në skenarin më ekstrem dhe krijohen 11 komuna të reja në bazë 11 kërkesave, numri i shërbyesve civil do të rritej për 605, edhe kjo do të krijonte një bazë buxhetore prej 2.9 milion eurove, cilat do të shkojnë për paga, në pamundësi për në urrit buxheti për komuna, të sakrifikohen investimet kapitale edhe subvencionet ku do të jenë për 2.9 milion euro më pak investime kapitale.
Demi gjithashtu ka kritikuar vendimin e qeverisë së Kosovës për krijimin e dy komunave në rajonin e Hasit dhe të Zhegrës.
Vendimet e qeverisë për krijimin e dy komunave në rajonin e Hasit dhe atë të Zhegrës në komunën e Gjilanit janë bërë pa pas në një analizë paraprake, se cili është arsyeshmëria, cili do të jetë impakti dhe këto po bëhen më shumë si një fushat politike para zgjedhjeve lokale vitit 2013, sesa që kanë një bazë të vlerësueshme se vetërtet nevojitet krijuan këto komuna.
Demi ka shtuar se megjithatë janë tri arsye kryesore të cilat i shtyjnë në lokalitetet e caktuara që të kërkojnë të bëhen komuna. Ai ka thënë se disa lokalitete kanë qenë më parë komuna dhe dëshirojnë ta kthejnë statusin e tyre. Arsyeja e dytë sipas tij është se komunat aktuale po i diskriminojnë këto lokalitete sopërket investimeve dhe arsyeja e tretë është largësia prej qendrës për t'i kryer shërbimet administrative. Ndryshe Instituti GAP ka dhënë edhe një numër rekomandimesh. Sipas këtij instituti, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet të shpallë zgjedhje në komunat e krijuara me vendimin e qeverisë së Kosovës pas muajit maj 2013, edhe nëse këto vendime marrin pëlqimin e kuvendit të Kosovës. Gjithashtu instituti i rekomandon ekzekutivit të vendit që të mos vazhdojë me formimin e komunave të reja. Instituti GAP i rekomandon kuvendit të Kosovës që të mos i legjitimojë vendimet e qeverisë për krijimin e komunave të reja nëse kërkesat e qeverisë nuk përmbajnë edhe studimin e fizibilitetit për to. Po ashtu sipas institutit GAP, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal duhet të fillojë përgatitjen në ndryshimin dhe plotësimin e bazës ligjore për kriteret dhe procedurat e krijimit të komunave dhe, siç thuhet, asnjë komunë e re nuk duhet të fillojë të funksionojë me kompetenca të plota pa e kaluar një periudhë të caktuar të funksionimit si pilot njësi komunale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përveç fenomenit së shpërfaqur së fundit se kosovarët po ikin jashtë shtetit, një problem tjetër serioz në Kosovë është edhe trafikimi i brendshëm për qëllime prostitucioni. Në 5 muajt e parë të vitit janë identifikuar 26 vikime e këtë trafikimit, prej të cilave shumica ishin femra kosovare. Madje sipas të dhënave të policisë, gjysa tyre ishin të mitura. Udhëheqës të organizatave jo qeveritare dhënë alarm se gjendja në terrend është alarmante. Raport Jarjana Kasapollit.
Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se në 5 mujorin e parë të këtij viti në Kosovë janë identifikuar 26 viktima të trafikuara, ndërka që si pas tyre 21 janë kosovare, 4 shqiptare të Shqipërisë dhe 1 serbe. Sabrie Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, jep hollësi të tjera.
Dhe gjatë këtij 5 mujorit të vitit 2013, kjo drejtori ka zbuluar, në pak ka identifikuar dhe zbuluar gjithsej 26 viktima të trafikimit me qenie njerëzore. Vepra penale, do të thon këtu, pastaj që futen edhe trafikim me njerëz, pastaj punësim apo detyrim me prostitucion, kemi gjithsej 49 persona të arrestuar për vepra penale ose në ndryshimin e bazuar të cilës kanë kryer veprën penale të trafikimit me njerëz.
Por shqetësuese mbetet mosha e femrave që merren me prostitucion. Sipas zonjës Kamberi, vetëm në 5 mujorin e parë të këtij viti janë identifikuar 13 viktima të trafikimit nën moshën madhore.
Ndërsa sa i përket viktimave të identifikuara sipas grup moshave, 14 deri në 17 vjeç janë identifikuar 13 viktima, 18 deri 22 vjeç 5 viktima, 23 deri në 25 vjeç 2 viktima, 26 deri 30 vjeç 4 viktima, 31 deri 35 vjeç 1 viktim, gjithashtu një viktim është e identifikuar në moshën 36 deri 40 vjeç.
Përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shqetësues mbetet fakti se në vend po trafikohen fëmijët.
Brengosë është që përsëri numër shumë i madh i viktimave janë fëmijë, dhe ajo diçka është që edhe ma tukjena me brengosja zakonisht, edhe Kosova gjithë një më tepër është duke bërë për në kove të fundit është vend origine, do të thotë vend burimi, ku viktimat janë kryesisht nga Kosova. Dhe me dhenë kjo është gjendje mbetet edhe ma tukje gjendje mjaft e randë konsideraj.
Zonja Dedolli gjithashtu shton se viktimat e trafikimit reintegrohen përmes organizatës që ajo udhëheq.
Ne punojmë dhe tëtë në rehabilitim viktimave të trafikimit, kemi ndihmu në rehabilitim të viktimave të trafikimit pas përfundimit fazës rehabilitimit që zakonisht gjatë 3 deri në 4 muaj varësisht prej nevojës që kanë ato, gjendjes psiqike që kanë ato, a pastaj kalojmë në reintegrim, a do të thonë integrim në shoqëri, përsëri në familje nëse ka mundësi, edhe mandej në reintegrim edhe fuqizim ekonomik, duke u ofruar trajnime, përgatitje profesionale, e mandej edhe mundësi punësimi që në Kosovë është shumë e vështirë, mirëpo ne po mundohemi më bëma të mirën që kemi mundësi.
Ndryshe, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e personave për vitin 2012 e ka cilësuar Kosovën si një vend që është burim, destinacion dhe vend tranzit për gratë dhe fëmije që janë viktima të trafikimit për shfrytëzim seksual, si dhe fëmije që i nështruan lypjes së detyruar. E si pas zyrtarve të organizatave që merren me çështjen e trafikimit me qenje njerëzore, qeveria e Kosovës nuk përmbush standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithatë ajo po bën përpjekje domethënse për të arritur këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Macedonia vazhdon të vendnumëroj sa i përket përmbushjes së para kushteve për integrim në Bashkimin Evropian. Telashet e saj janë shtuara dhe më tej pasi kryetari i Komisionit për hetimin e ngjarjeve të 24 dhjetorit në kuvend ka dhënë dorëheqje. Ndërkombëtarët ndërkaq vazhdojnë të mos kenë dëshirë të përfshihen në këtë aferë, kurse edhe komuniteti i mediave kurzon dialogun me qeverinë me gjetjen e fajtorëve të kësaj afere. Yusuf Kadriu sjell hollësit nga Shkupi.
Bllokimi i punës së komisionit që duhet të hetojë ngjarjet e 24 dhjetorit të vitit të kaluar në kuvend do të ndërlikojë edhe më shumë pozicionin e Maqedonisë në raport me procesin integrues, pasi përveç çështjes së emrit, vendi duhet të plotësojë edhe kritere tjera për fshirë dhe zbatimin e marrëveshjes së marsit mes së pushtetit dhe opozitës për zbardhjen e incidentet.
За жал ние се уште се вртиме во истиот круг. Најлогична последица може да биде влошување на односите со ЕУ до крајот на годината.
Прфат те кеч не да мате ја силеми на рајтен е нејт. До те иште е логичме че си пасоја касај, të kemi përkeqësim të raporteve me BE në fund të vitit. Mbetet të shihet nëse kjo do të rezultojë me pozullimin e rekomandimit për nisjen e bisedimeve me BE-n apo nëse do të ketë ndonjë formë tjetër të tërheqjes së varrëqjes, thotë Ivan Maričić nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Për shkak të qëndrimeve të kundërta rreth pikave të raportit mes VMRO DPMNE-s dhe LSDM-s, kryetari i Komisionit Pesantar Borče Davidkovski ka dhënë dorëheqjen. Në fakt, komisioni duhet të dalë me rekomandime dhe të përshkruaj atë që ka ndodhur në kuvend, kur deputetët e opozitës u larguar me dhunë nga sala e kuvendit për të mundësuar miratimin e buxhetit që bllokohej nga ana e tyre përmes formave të ndryshme të protestës. Përveç incidentit mes deputetëve, komisioni duhet të raportojë edhe për largimin me forcë të gazetarëve të cilët po përcillin atë që po ndodhte mes pushtetit dhe opozitës. Partia e kryeministrit Gurevski kërkon që komisioni të vazhdojë me punë dhe pa kryetar, por kjo kundërshtohet nga opozita. Edhe ekspertët e vlerësojnë se komisioni pa kryetar vështirëse do të funksiononte, andaj kërkesa e VMRO DPMNE sipas tyre nuk mban, pasi ky komision duhet të përgatisë një raport të qartë dhe objektiv. Thot Nasir Zyberi, njohës i zhvillimeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare. Ai thot se nëse deri në tetor nuk ka raport real nga komisioni, kjo padyshim se do të reflektohet negativisht në raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë.
Pa u definu qartë se çka ka ndodhur dhe për atë që ka ndodhur, kush është fajtori, ne vetëm do t'i hudhim pluhur syve dhe nuk do ta zgjidhim problemin. Zaten Komisioni Evropian nuk kërkon raport të tillë, kërkon raport serioz me të cilin do të detektohen të gjitha defektet, do të detektohen fajtorët dhe do të ndërmerren masat e përgjegjësisë. Vetëm një raport i tillë mund ta zgjidhë çështjen dhe të shkohet më të tillë.
Thotë Zyberi, duke shtuar se për rastin konkret përgjegjësia duhet të jetë politike që nënkupton përgjegjësinë e bartësve të funksioneve si dhe të atyre që kanë urdhëruar dëbimin me forcë të deputetëve dhe të gazetarëve nga kuvendi. Ai thotë se forma më e mirë për zgjidhjen e këtij problemi do të ishte ndërhyrja ndërkombëtarëve apo formimi i një komisioni nga ana e tyre, pasi komisioni aktual sipas tij do të ketë fatin e shumë komisioneve të tjera anketuese që janë formuar për çështje të tjera, por që nuk kanë dhënë asnjëherë rezultate.
Kjo do të jetë në vargun e shumë komisioneve tjera që janë formuar, të cilat nuk kanë sjell asnjë fryt, nuk kanë pru konkluzione ose konkluzionet e sjellura nuk janë përfirur ose kanë qenë tërsisht jashtë realitetit.
Nga puna e komisionit varet edhe raporti mes pushtetit dhe shoqatës së gazetarëve. Shoqatat e mediave në vend mbeten në qendrimin se dialogu me qeverinë për çështjet që kanë të bëjnë me mediat do të vazhdojë vetëm nëse zbardhet rasti dhe nëse sankcionon personat përgjegjës për dëbimin me forcë të gazetareve nga kuvendi. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Sulmi në një stacion policor në Egjipt duket se po ndryshon edhe rolin e forcave të armatosura në këtë vend, të cilat kanë ftuar popullatën që të dalin në protesta masive të premtën për t'i treguar asaj për krahjen që të luftoj terrorizmin. Vllazëria Myslimane ndërka që akuzoi ushtrinë se po bën komplot për të marrë më shumë pushtet dhe për të fajsuar islamistët për dhunën që ka shpërthyer në vend, prej se presidenti Mohamed Morsi është rrëzuar nga pushteti. Vëzhguesit ndërkombëtare quajnë si të rrezikshëm hapin e ushtrisë që të ftojë protesta. Kronikë e shërbimit qendror. Protestat e dhuna nuk kanë të ndalur në Egjipt. Tet javë pasi presidenti i zgjedhur islamist Mohamed Morsi është përmbysur nga ushtria, llogaritet se 200 veta kanë humbur jetën nga trazirat që kanë kapluar shtetin më të populluar arab. Por sulme me bombi së martës mbrëma në një stacion policie në qytetin Mansura, ku vra një civil dhe 10 të tjerë lënduan, po ndryshon në rrjedhën e ngjarjeve në Egjipt. Tani ushtria po kërkon përkrahje nga populli për të përballë me dhunën në rritje. Vet ministri i mbrojtjes, generali Abdel Fattah al-Sisi, ftoi të mërkurën për protesta gjithkombëtare në mbrojtje të qendrimit ushtarak, kundër asaj që e quajti dhunë dhe terrorizëm. Me daljen masive të protestuesve, ushtria po llogarit që po mandatohet për t'ju përgjigjur protestuesve islamist të prirë nga vllazëria myslimane, e cila prej tre korrikut kur është përmbysur Morsi, nuk ka ndalë protestat në Egjipt. Po kërkoj nga të gjithë egjiptianët që të dalin në rrugë, por pse të dalin në rrugë mund të pyesni? Për të më dhënë mandatin dhe të më urdhëroni që të konfrontoj dhunën dhe terrorizmin potencial, tha Al-Sisi në një paraqitje televizive. Ishte generali Al-Sisi ai që ka udhëhequr operacionin ushtarak për rrëzimin e Mohamed Morsi pas protestave masive kundër qeverisë. Prej atëherë Morsi mbahet në një kompleks të panjohur ushtarak. Por kjo gjë nuk ka ndalur dhunën në rrugët e Kairos dhe Gjetiu, ndërsa kundërshtarët dhe përkrahësit e Morsi akuzojnë njëri tjetrin për trazirat në vend. Vllazëria Myslimane, që është pro Morsit, ka njoftuar të mërkurën përmes portalit të saj se policia në rroba civile ka shtënë në përkrahësit islamist gjatë një proteste të sotme, duke vrarë dy veta. Sipas këtij grupimi politik, forcat ushtarake po bëjnë komplot dhe po tentojnë që të fajsojnë të tjerët për dhunën në Egjipt. Por generali Al-Sisi i sheh këto akuza si të fabrikuara, ndërsa tha të mërkurën se nuk do të zmbrapset nga rruga për të cilën janë pajtuar, ndryshimin e kushtetutës dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira e demokratike brenda 6 muajve. Kam ndjenjen se dikush po tenton që ta çojë shtetin tonë në një tunel të rrezikshëm. Kur populli doli në rrugë me miliona veta, ushtria i u bind vullnetit të saj. Askush nuk duhet të mendoj se udhërrëfyesit të cilin ne kemi paraqitur dhe procedura që ndërmorën mund të tërhiqen, por ositi ministri i mbrojtjes. Në Washington, ndërkaq Pentagoni njoftoi të mërkurën se administrata amerikane do të shtyjë për një afat të mëvonshëm shitjen e 4 aeroplanëve ushtarak F-16 forcave të armatosura të Egjiptit për shkak të situatës aktuale në këtë shtet. Zëdhënësi i Pentagonit George Little lajmëroi se presidenti Barack Obama ka marrë vendimin që të përmbahet kjo shitje. Në anën tjetër, Little tha se administrata amerikane ka marrë dhe një vendim tjetër që të vazhdojë tutje me ushtrimin e përbashkët ushtarak ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Egjiptit. Vëzhguesi ndërkombëtar e shohin ftesën në ushtrisë për protesta masive të premten si një lëvizje të rrezikshme, pasi çdo herë kur demonstruesit rival janë takuar në rrugët e Egjiptit, ka pasur gjakderdhje. Parambylljes edicionit të fundit për ditën e sotme, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić nuk merren vesh për telekomin dhe energjetikën. Rritet numri i trafikimit të femrave për qëllime të prostitucionit në Kosovë, sipas të dhënave shumica e viktimave janë kosovare të mitura. Instituti GAP kryen studimin e fizibilitetit të 11 komunave të reja, ndërsa thirë qeverinë që të heqë dorë nga kjo ide për shkak të kostos së lartë. Blokohet Komisioni Parlamentar për hetimin e ngjarjeve të 24 dhjetorit në Shkup, shkaku i dorëheqjes së kryetarit të këtij trupi. Veta lajmërohen si të plagosur gjatë paradës së parë të homoseksualve në qytetin e Budvas të Malit të Zi. Shtetet e Bashkuara ndërprejnë dërgimin aeroplanëve luftarak F-16 në Egjipt pasi ushtria e tjeshme thiri protest masive të qytetarëve. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.